Папа выкарыстаў слова «генацид», каб нагадаць пра раны і залячыць іх, а не для таго, каб нанова іх адкрыць. Гэта памяць, неабходная для пабудовы міру ў будучым. Такі каментар даў ксёндз Федэрык Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы, адносна прамовы, з якой святы отец звярнуўся да прадстаўнікоў ураду Арменіі падчас учарашняй сустрэчы. Той факт, што Францішак выкарыстаў слова «генацид», якое ў падрыхтаваным тэксце прамовы не прадугледжвалася, прыцягнуў шмат увагі. Ксёндз Ламбардзі падкрэсліў, што кожная ўзгадка гэтай трагедыі вельмі кранае армян і выклікае ў іх пачуццё ўдзячнасці. Па словах прадстаўніка святога пасаду, гэты народ нясе ў сабе глыбокія пакуты, якія нярэдка былі прыняты за хрысціянскую веру. Афіцыйны прадстаўнік святога пасаду патлумачыў таксама, які сэнс укладае святы отец у неабходнасць ушанавання памяці жудасных падзей пачатку XX стагоддзя. Памятаючы дрэннае, кожны бярэ ўрокі з гісторыі, перамяняецца, пазбаўляючыся памылковых паводзін і бачыць усё тое, што павінен рабіць для дасягнення паяднання і міру ў будучым, сказаў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Святы Ян Павел II называў гэта ачышчэннем памяці, нагадаў ксёндз Ламбардзі.